Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder for Barents Outdoor. For oss det viktig at teltene våre skal være så lenge at de kan gå I arv. Den viktigste forutsetningen for å klare det dem som jobber hos oss, som har konstruert, sydd og reparert telt her på Melhus I over 40 år. Skal du lage et godt telt, det en fordel å forstå friluftsliv og vite hva som kreves av turboligen. Men det viktigste av alt kunnskapen om hvordan det må lages for å kunne gjøre den jobben. Da det solid kunnskap om søm, tekstiler og konstruksjon som gjelder. Da kan vi lage funksjonelle produkter I de beste materialene som forsterket på de riktige stedene og tåler langvarig og røff bruk. Samtidig som de enkle å reparere når skaden oppstår, for ting skjer på tur. I Barents ønsker vi å ta ansvar for produktene lenge etter vi har solgt dem. Derfor serviceavdelingen selve hjertet I bedriften vår. De som jobber her har en helt unik erfaring som vi også bruker når vi utvikler nye teltmodeller. Les gjerne mer om både oss og teltene våre på barentsoutdoor.no. Og husk, den første reparasjonen på et Barents produkt alltid gratis.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag har jeg vært heldig nok til å få med meg det som vel må kunne betegnes som en legende I norsk tur- og fjellsportmiljø. Hjertelig velkommen til Erik Henich.
Tusen takk, det var da voldsomt rosende ord da.
Jo, men det jo på en måte noen som setter sine spor I et miljø, og du har jo vært... liksom på mange involvert på mange måter da både som aktiv utøver men også gjennom utstyrsbransjen I 40 år hvor du drev firma Vertikal.
Ja, og så jeg jo bare jobbet I skandinavisk høyfjellsutstyr og jeg eide jo det også I mange år.
Ja. Og opprinnelig fra Oslo hvor vi tar opp dagens episode I et utrolig staselig bygg midt I ambassadestrøket. Men vi ser ut på et lønnetre, tror jeg.
Ja.
Så naturen jo rundt oss. I fjor så ga du ut boka «Alene I fjellet»
ja.
På eget forlag, som kanskje kan sies å være en foreløpig oppsummering av ditt friluftsliv.
Ja, det jo selvfølgelig veldig mye jeg ikke har tatt med, men og I og med at titlen forplikter litt, så det jo stort sett de turene jeg har vært på alene. Jeg har jo vært på ekstremt mange andre turer, både alene og sammen med andre. Så, og han som har tegnet I boka, han oppfordret meg til å, altså Knut Anders Løken, han oppfordret meg til å skrive mer om klatring, og klatring jo en primært en tomannssport. Det selvfølgelig en del sånne solo-greier der også, da. Men så derfor så det en del turer med to I, da. Men det jo da stort sett begrenset til klatring, ja.
Vi skal straks snakke mer om boka og med utgangspunkt I boka. Men som jeg alltid gjør, da, så spør jeg først, har du hatt en fin tur eller naturopplevelse nå helt nylig?
Ja, den aller siste, det var I Jostedalen I går, da bøtteregnet det, og tåka lå ned på. Så det ble innmari våt. Jeg var ikke mye over tregrensa, jeg var stort sett gikk på noen klissvåte stier oppe I den bratte lien I Jostedalen.
Ja, men det jo alltid sånn at det tyngre å komme ut på en regnværsdag enn å være ute.
Ja, jeg synes egentlig ikke det.
Fordi, synes du ikke det noe tungt å komme ut?
Nei, det den der såkalte dørstokkmila, den har jeg egentlig aldri skjønt.
Nei.
Og, altså, jeg skjønner når du bor I Oslo, hvor du liksom må sette deg på en trikk, eller ta sykkelen først, eller kjøre bil, før du liksom kan komme ut I naturen. Men sånn som jeg bor, enten I Hemsedal eller I Jostedalen, så det jo bare å gå ut av døra. Og det jo, og de fineste stemningene jo I sånt vær.
Det noe å ta med seg. Men det at den boka du ga ut at du har titulert den «Alene i fjellet». Det tyder jo på at det å ferdes alene til fjells er noe som er viktig for deg, men hva er det som hva er det det gir? Hvorfor er det viktig for deg?
Nei, det er jo fordi at jeg opplever mer da. Altså, for å si det sånn, så begynte det vel egentlig med at jeg litt sånn sær, kanskje, og har lyst til å gå på tur når det passer meg, og ikke når det passer alle andre, og gå i mitt tempo, ikke måtte drive og vente på folk, eller omvendt henge etter folk, og jeg så akkurat en liste som hadde skrevet i aften på det litt annet enn steg, at de som elsker naturen, det jo bare tull, fordi folk driver og konkurrerer med hverandre, og det er ikke min greie, altså. Når jeg i naturen, så er det for meg selv, for å oppleve ting. Så det ordentlig å gå på tur med venner innimellom, gode venner som du har, som du kan være og holde kjeft sammen med. Men det jo veldig mye enklere å holde kjeft alene, da.
Ja, når du tenker så sier det med å holde kjeft, altså det rett og slett for å gi naturen mer rundt deg, mer spillerom?
Ja, det jo, altså det alle disse stemningene som i naturen, ikke sant? Det for det første så, når du ikke bråker, så jo sjansen for at du støter på dyreliv veldig mye større. Og går du motvinds, og for eksempel i motbakke, og du kommer stille opp over en kant, så kan det jo plutselig stå en reinsflokk der, som du overhovedet ikke ante var der, og de ser deg jo ikke heller hvis du litt forsiktig når du kommer over kanten, og plutselig kan du bare ha dem på noen få armlengders avstand, altså. Mm. Og samme fugler og allting, sånn som jeg har jo fått opp ganske mye, både skogsfugl og tiur, både på siden og mellom beina, opp gjennom årene. Det har sikkert du også.
Jo da, det kan hende det. Ja. Men det jo helt klart at Gore-Tex-klær og turkompiser, det var en Jan Eilert Pedersen som har vært gjest i podcasten her et par ganger, bodde lenge i Finnmark og var mye på tur i Pasvik. Han sa at du trenger ikke være bekymret for å treffe bjørn så lenge du har Gore-Tex-klær og turkompiser med det.
Nei, det noe i det.
Men det aner meg at du heller ikke på noen treningsapp som Strava da, for å sjekke om du raskere eller tregere enn kompisene til å gå en tur.
Nei, det er ikke min greie. Jeg drev jo og trente en stund, men det var jo før Strava kom. Og da, så jeg hadde jo et sånt der pulsbelt og sånn, hva heter det, sånn pulsklokke for å følge med på zoner, da, sånn treningszoner, for å passe på at det var en stund jeg hadde ambisjoner om å gjøre det godt i turen, blant annet. Men det lenge siden.
Ja.
Og så må du jo trene på det du skal bli god i, ikke sant? Og da må du, sånn som jeg går jo nesten ikke løyper, så hvis jeg skulle gjøre det, så måtte jeg jo tilfelle inn i løypene, da.
Mm.
Og det er ikke noe gøy. Nei. Det mye bedre å lage eget spor, gå på fjell alene.
Ja. Jeg tok nettopp opp en episode med Vegard Ulvang, og han var ganske tydelig på at liksom, det friluftsliv og rypejakta og sånn, at sannsynligvis hadde en bra treningseffekt. Da. Men du blir nok ikke olympisk mester med bare rypejakt i bagasjen.
Nei. Men i min alder, nå jeg jo 68, da, så er det jo ikke så fordømmer av det viktige lenger.
Nei, det er noe med det. Men når det gjelder Strava, da, så vet jeg om en del som reiser en del og liksom vil ut og se seg om og røre seg på nye plasser. Mm. Så ja, da er det faktisk ganske greit, for når du kommer til et nytt sted, så ser du liksom ruter og stier som det går an å bruke, som kan være vanskelig å finne på egen hånd.
Jeg så gammel at jeg er vant til å bruke kart.
Jo, da, det kan du for så vidt gjøre, men det er ikke så lett på et nytt sted å se hva som er de lure plassene. Men nei, på den andre siden så finner du jo ikke noe nytt heller da, hvis du bare følger etter de andre. Nei. Men det var en
digresjon. Jeg skal jo innrømme at jeg har rotet meg bort både her og der. Altså sånn i utlandet da, ikke i Norge. Ja, forresten en gang da, eller et par ganger, men da jeg var mye, mye yngre. Men jeg har måttet løpe veldig mange større runder enn det jeg hadde beregnet. Dette var jo lenge før det var noe som het Strava.
Ja. Og før man hadde en GPS på telefonen.
Ja, det var lenge før det.
Da, hvis man skulle ha med telefonen, så måtte man ha med skjøtledning. Og,
ja, ja.
Men når vi først driver og kikker tilbake på langs Memory Lane, som det heter på nynorsk, altså, hva var inngangsporten din til friluftsliv, altså med oppvekst i Oslo?
Ja, nei, det, jeg er enebarn, da. Og faren og moren min, de var veldig opptatt av å gå på tur, rett og slett. Altså faren min, han var skutt i bein under krigen, så han var litt dårlig til å gå på ski, men bortsett fra det så var han veldig glad i å gå på tur. Og så det var liksom absolutt, var det mulig, så var det rett ut, altså hver eneste helg og hver eneste ferie, og kunne ikke de... måtte de jobbe, så ble jeg sendt av gårde sammen med andre, altså.
Mm.
Så allerede fra jeg var ja, ganske liten. Jeg husker blant annet en påske jeg ble sendt på opp til en gård langt oppi i våre, innenfor Østerdalen, langt mot Trysil opp gjennom der et sted. Nettopp fordi at jeg ikke skulle gå fordi de måtte jobbe, og da skulle jeg slippe å være inn i Oslo, da kunne jeg heller være et sånt sted.
Tenker du at det at du i dag trivs med å gå på tur i eget selskap, og så kan du spore det tilbake til at du enebarn?
Ja, det mulig. Ja, det veldig mange venner å gå på tur med da, og trene med da jeg var yngre. Så jeg begynte jo ikke å gå så veldig mye alene. Det var bare litt liksom sånn da jeg var yngre.
Mm.
Så det har jo bare blitt mer og mer og mer etter hvert som jeg har blitt eldre og eldre.
Mm. Men det at friluftslivet ditt utviklet seg, kan vi si, i bratt retning da, mot bratt fjell og is, var det noe du fikk med hjemmefra?
Nei, det var det overhovedet ikke. Det var jo, altså, husk på at jeg vokste opp, jeg født i 54 da, og hele vår foreldregenerasjon, de hadde jo opplevd krigen, og de var ekstremt opptatt av at ting skulle være trygt, og at vi skulle bli gode samfunnsmennesker, og gjøre, så det var liksom, for eksempel å gå på epleslang, var jo egentlig bannlyst, men vi gjorde noe likevel da, men... Så å klatre i trær, det var noe greit liksom. Men det å klatre i fjell, det var noe som først kom når jeg ble helt i slutten av tenåret.
Mm. Hvordan kom du inn i et sånt miljø? Hvordan oppdaget
Nei,
du det?
Det begynte med at jeg var i militæret på Terningmoen i idrettstroppen der, og så synes jeg, det var jo, da lå vi vanvittig mye ute da. For det første så drev vi og bygde om brakkene på Terningmoen, så vi tilbrakte jo 3 måneder i 16-mannstelt oppe ved Rena, og så pluss at vi hadde 52 døgn i knappetelt, så det ble veldig mye friluftsliv det året. Men det var jo stort sett i skaven. Ja, det var litt, vi hadde en øvelse oppe i Ronda nå da. Og da var det noen av oss, og det var under Ronde, vi var blant annet så lå vi en natt under Rondeslottet. Så kom vi fram litt tidlig på ettermiddag, så tenkte jeg, faen, det skulle være artig å gå opp, og så var det tre stykker av oss, så bare gikk vi opp en bratt trenne i nordveggen på nordsida på Rondeslottet der. Ja. Og det synes jeg var egentlig kjempegøy. Mm. Så tenkte jeg, faen, dette har jeg mer lyst på. Og den gangen så var det jo, så da meldte jeg på et brekkurs da, og jeg var så sent ute, så det eneste som da var ledig da jeg da dimmet fra militæret, det var jo i begynnelsen av juli, så det var oppe på Svartisen, på Engabrenn.
Mm.
Og det synes jeg også var kjempegøy. Og han som var kursleder, den som heter Edgar Jansen, han, jeg spurte om det var liksom mulig å gå noe mer, så han, ja, NVE har jo sånne bremålere sånn, rundt omkring. Og du kan jo høre med dem. Så sa han, ja, hvordan gjør jeg det da? Jo, nå kjenner jo jeg egentlig. Han er en på brekkontoret som heter Arve Tvede, da. Så vi kan ringe ham herfra, og så kan jeg anbefale det. Og sånn kom det til at det er min første jobb som og da på Nygardsbreen. Og der var jeg da resten av den sommeren, og hele sommeren etterpå.
Ja, hvordan var det, å være bremåler?
Nej, det första året så var jag ju stort sett nede vid Nygardsbrevatten och då måste vi skulle ta slamprover alltså eller vannprover då av Nygardsbrevatten för att se hur mycket material som sank I vattnet från inlöpet till utlöpet. Så vi tog en bøtte varje morgon och varje kväll I utlöp och inlöp och så blev det så filtrerat vi och så vägde vi det plus att vi skrev kornstörelser. Men I tillägg så var det ju smältande en massa vajer ned I isen så husker jeg ikke hvor mange dager I uka det var ikke hver dag men flere dager I uka så måtte vi opp på isen da, og så måle hvor mye disse var smeltet fram. Mm. Og da jeg kom så var jeg sammen med en fyr fra Sjåk, så var det en fyr fra Sjåk der da, som hadde vært sammen med en annen. Men etter hvert så måtte han reise hjem, og så kom det ingen andre, så da ble jeg alene der. Så da ble det veldig mye... Men da kom det en fyr fra brekontoret, som heter Svein Gullbrandsen, som jo kanskje mange kjenner som løypebasen på Ringkollen, som dessverre døde for noen år siden da han fikk en preppmaskin over seg. Men han var den gangen landmåler på brekontoret, så han, jeg visste jo ikke at han skulle komme en gang, så plutselig bare kom han vaggen over ei sånn hengebru, litt av hengebru vi hadde over elva der. Så han, ja, nå I morgen skal vi triangulere breen. Jaha, sa jeg. Så holdt vi på med det først. Så gjorde vi det den ene døgnet, og så skulle vi gjøre det på nøyaktig samme tidspunkt dagen etterpå igjen, for å se hvor mye det hadde beveget seg. Da. Mm. Og det var ganske imponerende, for da hadde faktisk, altså på det raskeste, altså det var ganske trangt, og midt på breen og opp på breen, så hadde faktisk breen beveget seg en meter på ett døgn.
Ja, for da brukte du kikkert og sikta inn mot, ja, ja, ja. Mot faste punkter, da, og så hvordan vinkelen endret seg.
Ja, det var faste punkter I fjellet, da. Mm. Og pluss at vi målte jo mellom da, steder på breen, og, så jeg sto jo der med denne staka, men han strev og kikket I kikkerten. Og så hadde han fått beskjed om at de oppe på, det jo en målstasjon oppe på noe som heter Steinmannen, som på 1633 meter, som på Breskjær opp på Jostarsbreen. Og så hadde han fått beskjed om at de var blitt dårlige, så han måtte gå opp der, så jeg ble med han opp der, og da viste det seg at hun var så dårlig at hun måtte ned, så neste dag så gikk de to ned da, og da var vi oppe igjen og da fikk jeg beskjed av Svein at ja, du må ta av denne her også du trenger ikke å være oppe hver dag men du bør helst være ganske ofte her oppe og så trekke opp disse her målinstrumentene for de gikk jo på klokker den gangen det var jo ikke noe strøm og ikke noe solceller det fantes jo ikke og det var jo alle typer målinger det var vindmålinger og temperaturmålere og nedbørsmålere ikke sant det måtte jeg jo tømme da som måler og sånt og da og plutselig måtte skifte papir på sånne skriver og sånt så da ble det innmari mange turer opp og ned på fra altså Nygardsbrevatten ligger vel på 280 meter eller sånt opp på 1633 så det var noe alvorlig trøkker og den standardveien da det var jo opp breen til det vi kaller for svingen og så var det klatre opp en rygg og det var faktisk reell klatring eller noen meter innimellom så det var for så vidt greit når det var tørt men det jo ikke akkurat ofte så ofte tørt der da
Nei, det jo en grunn til at det en bre der
nemlig
mye nedbør og lite tinning
ja, og spesielt hvis du sludda du skulle ned igjen etter hvert så ble jeg veldig godt kjent da, men likevel så det gikk noe greit så
det er ikke sånn man hadde gjort I dag
Nei, altså det med en gang jeg kom tilbake så tenkte jeg at fy faen, det her oppe har jeg lyst til å være neste sommer. Så da spurte jeg på brekkontoret om jeg kunne få være der, og da vi kom over nyttår, så fikk jeg beskjed om at det skulle jeg få lov til.
Mm. Så var du en hel sommer oppe på breen?
Ja, så da var jeg først sammen med en som heter Jakob År, så vi ble veldig gode venner, men så var noen på Folgefonda da, som skulle vært der, som var blitt dårlige. Så han måtte ned der, og da ble jeg alene etter en uke. Og da skulle det egentlig komme en ny, men det kom aldri noen ny. Så da var jeg alene der en dryg måned oppe der. Mm. Og det var definitivt ikke etter sånt regelverk som vi har nå.
Nei, ok.
For det første så var jeg alene oppe der.
Ja.
At de hadde en såkalt sikringsradio da. De hadde fått strenge beskjed om å ikke bruke hvis det ikke var den ytterste nød.
Mm.
Og pluss at det var jo bare sånne borrende staker i oppe i nedbørsfeltet på Nygaardsbreen. Og de og blant annet så var det en lang stakerekke nedover mot Brefallet. Og etter hvert som og denne runden var jo 7 mil pluss at jeg måtte kjøre skuter med en slede bakpå da. For etter hvert som dette smelte fram så måtte jeg skru av de stangleddene som var 4 meter lange. Jeg tror det var 4 meter, eller kanskje det var mer, husker ikke, kanskje 5. Men så måtte du ned gjennom dette Brefallet da, altså øvre del av Brefallet. Så du ble jævla god til å se på snøen hvor sprekken var, for du måtte gå av skuteren innom og så prøve å se. Altså, det er fargeforandringer i snøen.
Mm.
Du blir ganske god på det etter hvert. Altså.
Jo, men du bør ikke lære alt for mye av egne feil. Da.
Nei, definitivt ikke. Så da var det så HMS det fantes ikke.
Nei, det gikk jo bra for din del da, men det her var jo da sikkert, altså du ble ikke noe mindre interessert i bre og fjell etter noen sånne somre.
Og da blant annet så hadde vi før Jakob Tro da, sånn i juni, begynnelsen av eller midt i juni der, så dro vi på Lodalskoppa.
Mm.
Og det var ganske køddete, for det var for da det hadde snødd rett før, og det hadde plastret seg på. Vi hadde jo bare skistøvler, men vi hadde heldigvis stegerne. Så vi kom opp og ned der, men det var jo faktisk reell klatring på sånt forhold. Altså det er jo ikke det når det bart og sommer og sol og sånt. Men sånn som forholdene var det, så var det egentlig pluss at det langt og dette ned der.
Ja, jeg har vært på brekurs på Bødalsbreen to ganger, og da var jo Lodalskåpa mål på en sånn langtur. Men vi snudde rett og slett fordi det nettopp hadde snødd. Mm. Sånn at liksom den kombinasjonen at det er langt å ramle ned, og at det da var snø på fjellet, det gjorde at man valgte å ikke gå dit. Da.
Ja.
Mm.
Nei, det var vi. Nei, altså, og det trigget meg litt, og så pluss at Jakob hadde klatret litt før, og han hadde en svoger som het Richard Sinding Larsen, som var en god klatrer. Så når jeg kom tilbake til Oslo, så hadde jeg lyst til å begynne å klatre, og så hadde jeg hørt at det var klatring på Kolsås.
Mm-hmm.
Og da dro jeg ut dit en dag, det var en ettermiddag, og da jeg ante jo ikke, jeg bare så at det var fullt, jeg tenkte jeg kunne treffe noen der ute, men jeg så jo bare turister. Og så gikk jeg bortom mot, jeg så det var noe som het Kiffhytta, stod det noe. Og det viste seg at den ligger og lå under østveggen. Så jeg oppover den der østveggen, så tenkte jeg, ja, det må jo være mulig å komme opp her. Så valgte jeg meg ut et sted som så mulig ut. Og så jeg hadde joggesko på. Da. Jeg vant jo ikke at det var noe som het klatrestøvler, eller klatretøfler, eller hva skal jeg kalle det. Så klatret jeg oppover der. Det var litt sånn løst i starten, men ikke så veldig bratt, men etter hvert så brattene det til. Da. Og så når jeg kom opp der, var det virkelig ble bratt. Da var det jo faktisk bare en knappe 20 meter igjen til toppen. Men da innså jeg plutselig at, fy faderne, hvis jeg klatrer opp her, og det ikke går, da vil jeg ikke klare å snu, og hva med dette ned? Da dauer jeg. Mm. Plutselig fikk jeg jo litt sånn skjelven. Mm. Skjønte at dette her var, det var kanskje jævlig dumt gjort.
Ja.
Så da klarte jeg å klatre ned igjen. Men da skjønte jeg at dette må gjøres på en mye sikrere måte. Så, og heldigvis så, så hadde jo Jakob da mer erfaring enn meg, så vi neste gang så dro vi ut sammen, og han hadde tau. Og da dro vi opp i øvre sydstup, og da satte en seg på toppen, forankret i en furu oppå der, og slengte tau, for der det ikke høyere enn en taulengde, den øvre sydstup. Så der, og da kunne vi klatre på topptau, og det var veldig mye sikrere.
Ja.
Men vi skjønte jo fort at det klatring dreier seg jo ikke om at det skal være topptau. Vi har jo den, blant annet en gang vi var i, jeg husker var det noe påske lenge etter, eller en stund, noen år etterpå, vi klatret ned i Skåne. Nei, i Skåne, sier jeg, i Bohuslän. Og da var blant annet en, på et sånt kreg der nede, da var det en svenske som kom forbi, og så sa at vi holdt på å stå ned og skulle klatre opp. Og så spør han, hur får man upp repet? Og det er jo nettopp det som er greia.
Ja.
Hur får man upp repet?
Det er det som er klatring.
Det er det som er klatring.
Ja.
Eventuelt uten tau. Da.
Ja. Men i dag så er det jo, ikke sant, du tar klatrekurs, og du tar brattkort, og du tar ledklatrekurs, og du tar kurs i å sette naturlige sikringer, og det var et litt annet system, eller ikke noe system på den tiden?
Nei, det var, altså jeg hadde jo tatt det brekkurset, og så tok jeg året etterpå, to år etterpå, så tok jeg en instruktørkurs som var på Finse på Demvasshytta da, og der lærte jo tross alt en del sånn sikringsteknikk, men i is, ikke på fjell. Så det som hadde med fjell å gjøre, det var, jeg visste jo ingenting, men akkurat da var det jo, da jeg begynte, så var det jo liksom clean climbing som var greia, for før det så hadde det vært bolter, men nå var det snakk om kiler eller mutter og sånt noe. Og det var jo for så vidt enklere på en måte, for da slapp du å ha med den hammeren, og pluss at du kunne lære fort å plassere sikringer. Altså.
Mm.
Men det var jo veldig mye som ikke var mulig å sikre med det kilo- og mutterutvalget vi hadde. Da.
Ja.
Så det ble noen såkalt runouts, altså at du ble langt, går langt over siste mellomforankring.
Ja, og da du merker vel det i lårene, tenker jeg, hvis det blir vanskelig å
være langt ned. Ja, og når du står på bittesmå tak, og du begynner å riste for symaskinen i leggene, det er ikke noe greie. Og samtidig som underarmene stivner til betong, fordi du står og holder på noe bittelite nå.
Ja.
Når du da for eksempel er 10 meter over forrige mellomforankring, da vil du falle minst 20 meter hvis du detter.
Ja.
Og da er sjansen for å slå seg, og kanskje til og med drepe seg, ganske stor.
Ja, for jeg tenker jo 10 meter ned i et svømmebasseng, det er ganske langt ned til vannet der.
Ja.
Og da er du bare halvveis.
Da er du bare halvveis. Ja.
Men sånn i retrospekt, er det ganger du tenker at du har vært heldig?
Ja. Det har jeg vel kanskje vært mange ganger.
Ja.
Så... Det var jo en gang i Alpene da, jeg ikke var så veldig heldig. Det var i Bergell oppe, da skulle vi, der nede fikk jeg med, vi var en gjeng som var på klatretur da, men så var det, de andre ville gå på noe som het Kasniletoppen, for det var en sånn der, litt sånn, ja, jeg tror folk skal lese om det i boka, for det er litt sånn spesiell fortelling om denne Kasnile. Men jeg ville heller klatre enn litt ordentlig. Og så så jeg noe... Du tar denne taubanen opp til denne sånn Albinia-dammen, og så opp til venstre der, så jeg egentlig veldig fine topper. Spisse, fine tinder. Og så fikk jeg med meg hun som var den yngste som var med oss. Hun het Marita Svanemyr Haugen fra Åndalsnes. Og så klatret vi oppover der, og så opp noen renne, og så kom vi noen deler, og så kom vi opp på et bratt svak. Og så opp på toppen av det så tok jeg stand, og så fikk jeg Marita opp der, og så over der så ble det bratt. Da ble det loddrett, og der var et sånt såkalt kroppsrids oppover. Da. kroppshiss er akkurat sånn at du akkurat så vidt får kroppen inn i. Når det blir litt, hvis det blir litt bredere, så kaller vi det ofte for en kamin, for da kan du stemme for eksempel ved ryggen mot den ene siden og knærne, eller og hendene mot den andre siden, og så liksom krype oppover som en åme. Men I et sånt der kroppsrist, da, som vi også kaller for off-vid, altså at det litt sånn ukurant vidde på det, så er det snakk om grynting og stønning og mye banning for å komme seg opp.
Ja, for det liksom for smalt til at du får spenntak med knæene, men samtidig for vidt til at...
Ja, det er ikke, du får jo egentlig ikke, det jo for, nesten for smalt for størrelse 43-44 sko også.
Ja.
Så det så du må liksom vinkle føttene litt nedover og kanskje prøve å døtte fra litt på utsida hvis det mulig. Og, så det mye sånn, det litt spesielt. Og... men nå var det risse eller den der sprekken da, den var ganske den gikk langt oppover og men det var ikke mulig å sikre med noe annet den gangen så hadde vi jo ikke noen store sikringsmidler nå finnes det jo sånn der Camalot nummer 6 eller hva faen det heter noe sånn der svære kamkiler som du kunne brukt men det fantes jo ikke den gangen da. Og så når jeg kom en godt stykke oppi der så var det noen klemblokker som stengte sprekken. Og mellom dem så jeg noen små sprekker, så tenkte jeg, der kan jeg få inn en kile. Så tenkte jeg, for sikkerhets skyld, da, så skal jeg I hvert fall bare slå litt på den, bare for å kjenne at det er fast. Og med en gang jeg slo på det, så kom det ned. Og da sto jeg og kikket opp, og da fikk jeg det midt I trynet. Da. Og jeg blekket jo ut og ramlet langt nedover, og jeg ramlet jo forbi, jeg traff svaret ved siden av det, hvor hun, Marit, stod da. Og så ramlet jeg ned, trullet nedover det, så ut for en kant, så jeg ble hengende I løse lufta. Da. Så fikk jeg etter hvert pendlet meg inn, og så fikk jeg klatret opp til en, ja. Men hun fikk jo ganske sjokk, da, for jeg visste jo ikke hvordan det så ut, for jeg var jo jævlig blodig I trynet, for jeg hadde fått masse stein I trynet. Så det ble et døgn på sykehus, hvor de lappet meg sammen, og pluss at jeg måtte til tannlege I St. Moritz for å få midlertidig gjort noe med tennene, og når jeg kom hjem til Oslo, så ble det jo en skikkelig tannleggeregning.
Ja. Men altså, hvor langt fall snakker man om her? Først fra toppen av renna, ned til du lander på svaret ved siden?
Ja, tilsammen var det nok hvertfall 20 meter. Kanskje det var 30 over det. Men du vet, fordelen var jo at jeg til slutt ble hengende I løse lufta.
Ja.
Men så selve fallet var egentlig ikke det verste. Det som skadet meg mest var de der blokkene jeg fikk I trynet.
Mm. Men likevel, altså et sva jo litt skråstilt fjell, ikke sant?
Ja,
altså,
men det var ganske bratt da.
Det var ganske bratt,
så, ja. Så jeg hadde vondt I hofta et par dager etterpå, fordi jeg hadde truffet dem med hofta. Mm. Men det var blekken og var I men på hofta.
Men man kan jo ikke spørre om livet passerte revy, for du var jo bevisstløs under fallet.
Ja, men jeg kom nok til meg selv da jeg traff det sva, fordi jeg husker at jeg ramlet ut for kanten og ble hengende I friluft.
Ja.
Så det brakte det der smerten I hofta, den brakte meg nok til bevissthet igjen.
Ja, men var det sånn når du blir hengende der, altså hva det første man tenker da?
Nei, for det første så hørte jeg opp med Marita ropte.
Mm.
Og da måtte, det første jeg tenkte var, jeg må jo bare få svar til henne om at jeg I livet, at jeg I orden, og det ikke noe problem, liksom.
Mm.
Så det var jo nummer en. Og så sa jeg at... Så bare liksom sånn at ja, du må bare holde tauet stramt og så ta det inn etter hvert som jeg for jeg må bare få pendlet meg inn under det til lille overhanget og så prøve å få klatre opp mens du strammer tauet etter hvert som jeg får klatre da. Hun hadde jo ikke sjans på å dra meg opp det var ikke Nei. Mulig så det var bare å få gjort det og få kommunisert om det da.
Mm. Men samtidig og ikke sant altså, parallelt med det her så begynner jo folk å på et vis kombinere brevandring og fjellklatring
ja.
Til isklatring.
Ja.
Og det jo en sport som du på en måte har sett bli til.
Ja, det det var jo I disse årene at utstyret, altså det ble mulig, fordi det ble laget økser som det ble mulig å klatre med. Altså skottene hadde jo utviklet noe som de kalte for teredaktyl, som var som så som den der kammen på hodet på den der forhistoriske øgla da. Som de bare vinklet, så hvis du bare på en måte liksom dro den hardt nedover i is som ikke var alt for hard, så satt det, for de klatret primært på atmosfærisk is som dannet seg på Ben Nevis og de andre ben, altså fjellene i Skottland da, som ikke sant, det kom varm luft og fuktig luft fra Atlanteren over Lase, så fikk du sånn isoppbygging. Og så det passer bra til deres, men disse funket jo forferdelig dårlig på kald norsk vannis, da, som I fosser, for det sprengte for mye, og du fikk ikke dem til å sitte og sånt. Men så var det, mens Yvonne Chouinard, som jo var liksom, gründeren på veldig mye av dette som hadde med klatreutstyr å gjøre bort fra Kalifornien, han ble også veldig interessert I isklatting, og så utviklet han en som heter Tom Frost, de utviklet først en øks med bua blad, som de kalte for ja, som var en, den øksa da. Og, men så tok han jo seg med seg den pluss en sånn såkalt alpinhammer da, som var jo en vanlig klatrehammer men med et litt langt blad på med spiss på en end og så klatret sammen med disse skottene og så men så kom han jo tilbake til USA og skjønte at pterodaktylene funket jo dårlig på sånn fossis og da tok han rett og slett bare å forkorta den frostøksa og så lagde tenner under hele Og da plutselig hadde vi noe som heter Chouinard Zero, som jo var til de grader egnet til å klatre bratt is med. Men det forutsatte at man pendlet den inn, og hadde litt sånn som de som driver med fluefiske, liksom sånn, litt sånn håndledsfisting på slutten, da, for å få den til å sitte. Og samtidig, så for å kunne sikre, så før så hadde vi et såkalt bred, altså sånne isskruer som vi brukte på brev, det, for det første så var det jo sånne vanlige korketrekkere, de holdt jo ikke mye da. Mm. Men så var det utviklet noen huleisskruer, og de funket jo greit på varm, altså is som, og når det var varmt, for da smelta jo isen som da kom inn I røret, det smelta jo, og du fikk det ut. Men om vinteren så gjorde jo ikke det, for da frøste det fast inn I de røra. Mm. Så sånne isskruer, de ble jo såkalt, det ble bare sånne engangsskruer, du kunne ikke bruke dem flere ganger, for det var jo, da var det full av is. Men så tok Yvonne Chouinard og lagde skjære, trangere enn selve røret. Og det betyr at den iskjernen som da befant seg inne I røret, den frøs ikke da umiddelbart fast til veggen inne I røret. Så da kunne vi ta oss, når toeren kom oppover og skrudde ut iskruene, og hvis han da ganske omgående tok oss og slo litt par med ristarm, så datt isen ut, og da kunne vi jo bruke den på neste tevlinge. Mm. Og da ble det plutselig mulig å klatre ting som mye brattere. Og mye sikrere også da. Altså isklatring jo ikke veldig sikkert uansett da, men I hvert fall mye mer sikkert enn å gjøre det uten noe særlig mer omforankringer.
Ja. Men når man I en sånn, midt I en sånn utviklingsprosess, så merker du der og da at liksom, sporten og mulighetene endrer seg veldig fort, eller det I retrospekt du ser det?
Altså selvfølgelig, nå jo preget av retrospekt, men der og da så gjorde vi nok det, ja. Fordi plutselig så var det jo liksom mulig. Vi kunne jo gjøre ting vi overhovedet aldri hadde tenkt var mulig I det hele tatt.
Mm. Ja, jeg husker jo en sånn beretning, eller en sånn bok jeg leste om, og to amerikanere og to nordmenn, tror jeg, som kom og klatret av Vettisfossen.
Ja, det jo, han har jobbet sammen I mange år, altså Thomas Karlstrøm og en annen som du kanskje kjenner, som bor I Trondheim, som heter Håkon Gammalsitter. Mm. Fordi det var Henry Barber og Rob Taylor, de hadde jo da et utstyr. Rob Taylor var en jævla god klatter da, han ble bare kalt for Hot Henry. og jævla god, og klatret veldig mye og semmet I og sånt. Så de kom også veldig så klatre... Så de kom på, og de kjente jo Thomas gjennom I Yvonne Chouinard da.
Mm.
Så de kom til Hjemstad, det var et par år før, eller ett eller to år før jeg kom dit.
Ja, jeg husker fortsatt at en sånn teknikk den brukte et stykke oppi der, når du kom til litt mer sånn steinatt terreng, var å ta på oppvaskhandsker som de hadde limet på sand på.
Ja, stemmer det, fordi altså Vettisfossen jo loddrett.
Mhm.
Og ikke bare loddrett, altså det vil også si at den over store deler så toucher jo ikke vannet fjellet.
Mm.
Det jo, og det betyr at vann som fryser uten at det ligger på noe, da dannes det skikt I isen, og du får masse, Du får masse istapper som gror sammen, og du får luft imellom og dårlig is imellom, og du får sånne såkalte sopper, som ser ut som blomkål på toppen, og under så jo, så det en sånn sopphatt, og under det bare istapper. Og hvis du begynner å slå på det der, så vil ikke isøksa sitte, du vil bare ødelegge, og så vil du få is i trynet. Mm. Og så det... Så han Henry Barbe, han klatret da, sånn... Han hadde jo da disse handskene som du prater om der, som han rett og slett når det ble sånn is, så puttet han bare isøksene i klatreselen, og så klatret han som han ville klatre på stein, ved å laybacke, altså på tjukke istapper da, eventuelt, og så jamme hendene mellom istappene. Og når det liksom kom opp under en sopp, og så får vi gjort det der, og så får lirka fast ut en øks, og så smeller den over toppen på soppen, og så da får en god øks, og så får halt seg opp. Da.
Mm. Jeg går ut fra når du da slår i den øksa, så du veldig sånn på hva slags lyd du får.
Veldig, ikke bare i lyd, men det ja, det lyd, det veldig god i lyd.
Men du har jo dikt i boka di, og du har jo et dikt om isøksa.
Skal vi se, isøksa, ja. Tjokk, sier øksa, når du søkker inn i god is. Jeg liker den lyden. Du kan lite på og da.
Mm. På nynorsk.
På nynorsk, ja. Altså, i boka jo skrevet på bokmål, fordi det jeg oppvokst med. Da. Men jeg synes at du får uttrykt mer med færre ord på nynorsk. Det jo et mye mer direkte språk, slik at slik at jeg synes det bedre å skrive dikt på nynorsk. Og så har jeg blitt veldig farget av Olav H. Hauge, da, som jo min favorittdikter.
Ja, jeg husker når vi sitter i Oslo her, jeg tror det var i militæret, at det hang sånn Olav H. Hauge-dikt på T-banen. Artig. Han tok T-banen ut til Kjeller hver dag.
Ja.
Og jeg husker den der om to bønner som ordet går.
Ja.
De var ikke edru på 4 år.
Det var kanskje Sande, det.
Ja, det var Sande, det.
Jakob Sande.
Der ser du. Når jeg begynner å bevege meg inn på lyrikken, da skjer det seg. Men det er jo også litt sånn her, det der alpinistmiljøet som du beskrivde, så var det jo ikke sånn, på en måte sånn skylapper, enspora, bare fjell.
Nei, det var jo alt mulig. Dette var jo folk som eksperimenterte med det meste. Det var jo såkalt sensation seekers, da, som Gunnar Breivik på professor på idrettshøyskolen etter hvert gjorde undersøkelser for oss. Og det var jo en sånn psykologretning som egentlig kom fra USA, hvor de undersøkte folk i fengslene. Og hvor det viste seg at veldig mange av dem var såkalt sensation seekers, men så mente de at dette var jo på andre felter, og da Gunnar Breivik han tok en undersøkelse på oss klatrere, og var noen fallskjermhopper, også noen elvepaddere. Vi har veldig mange som vi i miljøet setter ekstremt høyt, men som kanskje folk flest ikke kjenner, og det jo spesielt... Han kaller bare for Myraren, da. Altså Bjørn Myrelund. Mm. At han har overlevd alt dette her. Han fortsatt i livet. Hvis han hører på dette her, så hei Bjørn. Ja.
Du beskriver jo i boka en sånn gjeng på vei oppover Gudbrandsdalen for å klatre en ganske høy foss et stykke opp i
Jukulkula, ja.
I Ottadalen.
Ja, dette var jo akkurat da disse her, det var blitt mulig at disse serieøksene var kommet. Da. Og så var det, og da var jo faktisk to dansker som hadde klatret den Jukulkula som ligger mellom Ottadalen på slutten av en vinter. Og så hadde vi fått høre om dette, og så tenkte jeg, fy faen, dem har vi forklatret om, men da var det jo, da hadde vi jo smeltet og ramlet ned. Så det første vi gjorde da vi hadde litt sånn, kjent litt sånn folk som vi ringte opp i der, og hørte også om det begynte å fryse snart, og så tenkte jeg, fy faen, så dro vi der opp i, det må vel ha vært helt i starten på desember, så vidt jeg kan
huske. Så tidlig,
ja. Ja, det var veldig tidlig, for det var ikke veldig mye is, Og da var det, og det var jo The Doors, det var liksom greia I klatremiljøet. Jeg hadde jo for så vidt vært, hørt på The Doors allerede fra jeg var 14 da, fordi jeg hadde en venn som var Doors-fan den gangen, så passet meg veldig godt at liksom The Doors var... Og det var ikke bare musikken, det var jo lyrikken, ikke sant? Mm. Og Jim Morrison stemme og alt sånt. Så da satt vi, jeg kjørte jo bilen, mens de andre satt jo, vi hadde The Doors på full guffe, og de hadde jo med litt cannabis da, som det røyket etter hvert oppover. Men, så de var I veldig godt humør, og det var jævlig glatt, det var superglatt, så jeg kunne ikke kjøre så fort heller. Så det tok jo sin tid, men så følgen var jo at de gikk jo tomme for noe å røyke på en god stund før vi kom fram på kvelden. Så vi alle var jo veldig nyktere når vi endelig skulle begynne å klatre.
Men den søkende type personer på flere felt da?
Å ja, på alle mulige måter. Det var egentlig... Mange har jo blitt mye rart etter hvert. Det ikke bare på det, ikke sant? Mange ble jo søkt utfordringer på mange områder, liksom som Morten Rostrup, ikke sant, som jo jo har vært masse I krigssoner I Leger uten grenser, og Harald Henden, som, jeg vet ikke om han tilbake fra Ukraina, men det jo ikke tall på alle de krigene han har vært fotograf I.
Nei.
Han var jo en I klatremiljøet og hoppet fallskjerm. Du hadde på mange områder.
Ja. Nej, og du har jo noen som på en måte har liksom gjort streitere karrierer.
Ja,
og
altså, Ralf Høybakk, han jo... Jeg husker ikke hvor gammel han var, 87, eller jeg husker ikke hvor gammel han var, men han klatrer jo faktisk enda. Og han var jo en veldig profilert næringslivsleder. Da.
Mm.
Og du var jo...
Og tok doktorgrad I ja, svært voksen alder.
Ja, han var jo pensjonist, han var jo oppe I 70-årene, han tok doktorgrad I anvendt matematikk.
Ja. Nei, det jo noe med å liksom, altså, på en måte være ja, søkende og være liksom, måte både på opplevelser og på lærdom. Da.
Ja, ja. Okay.
Og du beskriver at du hadde fast tur til jazzfestivalen I Molde, sånn kombinert klatring og kultur.
Ja. Det var jo fordi at jeg hadde jo truffet Iver Gjelstendig på det instruktørkurset på Finse, eller på Demvalsita på Hardangerøkeren. Og vi ble venner umiddelbart. Og det var ganske pussig. Jeg en bygutt fra Oslo, han egentlig fra Rekdal I Romsdalen, og han var jo noen år eldre enn meg. Men det var liksom et eller annet med kjemien som bare klaffet. Og så det, vi dro jo på, så allerede samme året så dro vi jo til Innerdalen for å klatre. Og siden så hadde vi jo masse klatrekurs sammen I Innerdalen. Ja, så han flyttet etter hvert tilbake til Molde, for han bodde I Oslo akkurat da, men de flyttet tilbake. Han fikk jo 7 unger etter hvert, da, men det la ikke noen begrensninger på, på turlysten hans.
Nei.
Så vi har jo vært enormt mye på tur sammen. Så da vi var unge, så var det jo vesentlig klatring nesten bestandig. Men etter hvert som vi ble eldre, så ble det jo både kajak og mer vanlige fjelltur og mye terrengsykling og sånt. Da. Så at han datt ned på Vengetinn for 2,5 år siden, det var tragisk.
Ja. Og, men det jo, altså, var det på en måte første gang du opplevde den siden av sporten, eller har du liksom Nei, opplevd å miste?
Ja, fordi virkelig første smellen var jo da Finn Dæhlie og Hans Christian Doseth datt ned på Trango. For da, ikke sant, fordi de også, Stein Åsheim og Dag Kolsrud, de hadde jo ambisjoner om å klatre den der verdens høyeste loddrette fjellvegg, som jo på Trango. De hadde dratt ned, og da de kom ganske langt oppi der, så viste det seg at det var, de hadde jo alt for lite mat til at alle fire kunne gå. Så da firte Stein og Dag seg ned igjen, og så fortsatte Finn og Hans Christian til toppen. Og de kom på toppen, og så skulle de returnere da. Og et eller annet sted nede der, de var godt over halvveis på nede igjen. De var blitt sett I veggen med kikkert. Da. Så har de ramlet. Og så sannsynlig så jo da et rappellfeste som ryket ut. Da. Og så har de ramlet ned, og sannsynlig havnet da I en bergsront eller en, et eller annet ned på breen under, og de ikke blitt funnet, og da var det jo to ganske tragiske bisettelser etter det da.
Mm.
Jeg kan enda huske hvordan, og begge to var nygifte, jeg kan enda huske hvordan de to enkene, og hvor hardt det var for dem altså.
Mm. Men jeg tenker jo, altså, man vet jo at klatring en risikoaktivitet.
Ja.
Men forstår man egentlig hva det innebär? I hvert fall som ung?
Nej, du tror du är udødelig.
Mm.
När du är ung så tror du det. Men som sagt, den där upplevelsen min på Kolsås när du plötsligt får skälven och skönner att fy fan är här kan du ju dö. Så får du en realitets då skjønner du plutselig hva det dreier seg om altså. Så, men på en annen side så trigger det deg også da.
Ja, det ikke litt der I det der kryssningspunktet mellom livsglede og livsfare at
jo, det jo det, sånn som jeg synes jo ikke det noe gøy å klatre inne
Nei.
Så på sånne faste tak og, og godt sikre ikke sant? Sjansen for å dø inne jo ganske liten, det jo tilfellet bare hvis du glemmer og klipper deg inn da, som jo enkelt gjør. Jeg har to venner, både Stein, jeg vet ikke om jeg skal si det, kanskje Stein ikke hadde fortalt om det, han var jo klart en gang, og han brakk jo litt, og Kari Øyreslin, hun klarte det en gang.
Ja, og det jo overraskende erfarne folk, ja. Altså, det virker som nesten de mest erfarne, mest utsatt.
Ja, Ja, nei, det litt pussig. Men I hvert fall, det ikke min greie. Så etter hvert så har jeg jo endt opp med å klatre alene ute. Altså I fjellet da.
Mm.
Ikke på, jeg synes ikke Kregg heller så morsomt lenger. Det må være fjellet. Det fjellet som greia.
Ja, Kregg altså klatrefelt liksom. Ja. Ja. Men sånn, når du klatrer alene I fjellet, det da altså fri solo, altså usikker?
Ja, ja.
Mm.
Fri solo, ja. Og da må du jo, altså hvis det et sted du har vært før, da det jo, da vet du på en måte at det går an at du kommer opp. Hvis du klatrer et sted du ikke har vært før, så må du jo hele tiden kunne klare å returnere. Så det betyr at hvis det kommer til litt sånne vanskelige passasjer, så må du prøve å klatre litt oppover, og så må du klatre ned igjen og se at du klarer det. Og hvis du ser at neste at det blir enda vanskeligere oppover du sannsynligvis da ikke ville kunne klare å returnere så må du jo bare gi deg og klatre ned igjen
mm.
fordi hvis du da møter noe enda vanskeligere høyere opp som du kanskje ikke klarer da jo enten så blir du sittende fast og venter på hjelpa eller så detter du ned og dør Og det veldig mange steder I fjellet det fortsatt ikke dekning, blant annet. Jeg ganske mye I Breheimen, da. Og der er det mange, mange svære områder uten dekning.
Mm. Fint område, både ja, det og Reinheimen.
Kjempefint. Ja, du vet, det jo... Altså disse folk som driver og går I kø på Besseggen eller Trolltunga, de skjønner jo ikke hva de går glipp av.
Men Nei, eller så kanskje så oppsøker de det de ønsker, at det sosiale er en del av det.
Ja.
Det jo fint for sånne som det og til dels meg. Da, at,
ja, da. Ja da, det jo det.
De kan være der.
Men det forundrer meg jo liksom, så mye folk som det tross alt I Jotunheimen, og bare går over på andre siden av Sognefjellsveien. Så det plutselig omtrent ikke en kjeft.
Jo, men sånn I Jotunheimen også, altså hvis du bare går bort fra de mest vanlige fjellene, og litt utenfor sti, og selv midt I påska, så kan du jo ha det ganske stille og rolig der.
Til og med jeg som bor I Hemsedal, hvor det vanvittig mye folk I påske, til og med jeg går jo alene, kan gå en hel dag I fjellet I påsken uten å treffe noen.
Mm.
Men det jo fordi at da velger jeg jo sånne turer hvor jeg ikke treffer noen.
Ja, Men hva var det som gjorde at du flyttet til Hemsedal?
Nei, det var jo, altså jeg hadde egentlig ambisjonen om å komme ut av byen helt siden jeg var 15.
Mm.
Og så var jeg lærer på Persbrotten Gymnas da, I økonomi, og så synes jeg det var drita kjedelig. Altså jeg har aldri gått så mye på ski nå, for jeg hadde jo full stilling på 17 undervisningstimer, så og kona mi da, hun hadde... de hadde hatt hytte I Hemsedal, så hun kjente Hemsedal ganske godt. Og så, så og den gangen så var klatremiljøet så lite at vi kjente hverandre alle sammen, og Thomas Karlstrøm drev jo da skandinavisk utstyr. Så på såkalt Kolsås julebord da, som da kom de alltid ned, for det var en big piece up. Så da kom vi prat på det julebordet, og så sa han, jeg hadde ikke lyst, og så sa jeg at, liksom, at jeg hadde lyst til å komme ut og på fjellet, og så sa han, jeg hadde ikke lyst til å komme og hjelpe meg da, sånn. Så tenkte jeg, faen, det var egentlig en god idé. Så på så da skoleåret var slutt, så bare dro vi opp og bosatte oss, og kona mi Lise, hun fikk lærejobb på landbruksskolen, eller nede på Lien, som ligger på Torpet, og jeg, ja, etter hvert så bygde vi hus, og jeg jobbet på Skandinavisk, og så i 87 så splittet vi firma, og så begynte jeg med Vertikal, som var agrofirma da.
Ja, altså for at Vertikal sprang ut av
Skandinavisk, ja.
Som et rent distribusjonsfirma egentlig, ja. Ja. Mm. Ja. Hvor, altså, jeg tenker sånn, når du friluftsinteressert, ikke sant, og så plutselig jobber du igjen i sportsbransjen, så vil jeg jo tro at det litt sånn guttunge på julaften ja, det, i starten.
Ja, det var jo det. Det var jo, så, det, ikke sant, og det var jo, det var, når vi var på disse messene da, det var jo, til å begynne med, så var det jo ISPO i München, ikke sant, så kom vi på disse klatrestene, og så treffe sånn som Yvonne Chouinard og sånt, ikke sant, sånne legender som du bare hadde hørt om, og så kunne jeg håndhilse på sånne folk, det var jo jævlig svært,
mm-hmm.
Og så se på alle disse nye dubbedittene som da har kommet da.
Hvor lenge var det spennende?
Nei, egentlig til, ja, i hvert fall i ja, over 10 år, kanskje 15 år.
Mm.
Så, men det hadde jo noe med at gjøre, jeg ble eldre, og pluss at vi, det var jo ikke mye business i klatring den gangen, det var jo så få som klatret, så var det ikke så mye å leve, så vi måtte jo utvikle det, og så kom jo Telemarksbølgen, og det, så etter hvert så ble det mye mer business innen det da, ikke sant? Mer om generelt friluftsliv og alt som hadde med turutstyr å gjøre. Blant annet brennere som du og jeg traff hverandre på.
Ja, det var vel første gangen vi var i kontakt, var i 2001. Jeg spurte pent om å få en god pris på en MSR Pocket Rocket før vi skulle på lang padletur i Kanada.
Ja.
Og det fikk vi, og så har vi jo samarbeidet, eller vært i kontakt med hverandre. Vi har jo vært på hver vår side av det med utstyrstesting som media driver med. Altså, hva slags opplevelser har du? Hvordan opplever du den siden?
Nei, det var jo før du kom. For du gikk jo grundig til verks. Ikke sant? Du testet og målte, og du lagde objektive kriterier. Men nesten alt sammen før det, og jeg ser nå fortsatt så er det jo det vi kaller for utstyrspreik. Altså.
Mm.
Det er jo sånn, nå har jeg prøvd den, og jeg likte den sånn og sånn, og den var fin og sånt. Og det er mulig, den passer for den personen, men den passer definitivt ikke for andre, kanskje. Så det har vært mye av det vi har kalt utstyrspreik opp gjennom tida, ja.
Ja, og så tenker jeg sånn for vertikal, som for eksempel hadde telt fra MSR,
ja.
Som da har den på en måte amerikanske løsningen om at du setter opp et innertelt først og klipser på et yttertelt, som er liksom, den er jo prinsipielt ulik fra det vi er vant til med, for eksempel ja. Helsport og Hilleberg,
ja.
Den nordiske modellen.
Ja.
Altså, er det vanskelig, altså, når folk skal teste noe som er annerledes enn det de er vant til, altså har dere merket det? Liksom?
Ja, vi merket jo det i starten. Mm. Men vi fikk jo prate med en del folk, og så likte jo folk veldig godt det der at du kunne splitte opp dette teltet i flere masse småpakker.
Mm.
At du kunne ha en for ytterteltet, en for innerteltet, en for stengene, en for bardun og så videre. Så etter hvert og MSR, de overtok jo Moss Tent, og så utviklet de ganske fort, og da klarte de å gjøre det sånn at du kunne gjøre det omvendt, at du kunne sette opp ytterteltet først, og så klipse inn innerteltet etterpå.
Mm.
Og en norsk regnvær er jo det en fordel.
Jo da, det er jo det, men det er egentlig mest det der, for jeg har jo forskerbakgrunn, ikke sant, og prøvde å bryte ned, liksom, altså, hva er det som skiller utstyrstesting fra forskning, da? Ja. Og det er jo en hel del.
Ja.
Men blant annet det er at man ikke tenker på at folk er forutinntatt. man vant til noe, og det å plutselig ta inn over seg noe som annerledes, det ikke nødvendigvis så enkelt.
Nei, jeg ser jo sånn som, bare noe så enkelt som liksom, toppturbukser, som jo har lufting I sidene. Da. Og vi solgte jo blant annet noen toppturbukser som hadde lufting I sidene, men som hadde glid oss både fra toppen og fra bånd. Altså fra kneet opp, men også en fra hofta ned. Og da husker jeg blant annet han som hadde testet ham, ja det var fint å kunne lufte og dra opp fra kneet oppover, for det var han vant til. Fordi det han hadde testet før hadde det. Men så det er jo ikke ned på kneet du trenger å lufte. Det jo, du utvikler jo jævla mye mer varme opp I liv og rundt hofta, rumpa og skritt og alt sånt. Det jo der du virkelig trenger å lufte. Så det den glidelåsen som ovenfra og nedover som gjelder. Ikke den som går fra kneet opp.
Nei, så det jo sånn. Men det som faktisk litt interessant da, at jeg ser jo... Altså, da jeg begynte å prøve å navigere det her med turutstyr, så var jo utfordringen var jo å finne informasjon.
Ja.
Og I dag så jo utfordringen å finne den på en måte givende informasjonen I havet ute der.
Ja. Så sånn var det ikke da vi begynte da, for da var det jo, så det var jo derfor vi begynte å skrive disse katalogene,
ja.
Så disse berømte skandinavisk høyfjellsutstyrskatalogene, og det ble jo etter hvert, fordi vi skjønte jo at det var ikke bare, vi måtte også fortelle folk hvordan utstyret skulle brukes, og så da måtte vi også fortelle om sporten, altså vår sport som forholder seg som champagne til bågul, som Saffe sier. Så derfor så ble de nærmest instruksjonsboker I klatring også. Og etter hvert som Telemarkbølgen kom, så måtte vi jo si mye mer om ski også. For ski, en ski veldig forskjellig.
ja, det merker jeg. Sånn, jeg var jo veldig tidlig på det her med Telemark. Jeg fikk sånn Åsnes MT54-ski da jeg var 10 år gammel.
Ja.
Jeg hadde aldri slalomski, men fikk Telemark-ski til jul. Det var I 1984. Og første gangen jeg var I et alpinanlegg med dem, så hadde jeg jo en til som kjørte til Telemark.
Ja.
Men det jo fjellski.
Ja, det var det.
Med et voldsomt smørespenn. Ja.
Men det var jo de vi begynte å kjøre Telemark på. Jeg har kjørt veldig mye Telemark på MT54,
ja. Jeg har jo også det, og tråkket egne utforløyper på jord og laget hoppbakker.
Men på en annen sikt, det var litt på en måte den typen skiløping jeg var vant til. Fordi at sant, da jeg var liten, så var det jo snø I Oslo. Og for meg som bodde på Frogner, så var det ganske kort vei til Frognerparken. Og der bygde vi hopp og gikk opp og ned, og jeg hadde rett over for meg, så hadde vi jo såkalt Vigelandsjord ved Vigelandsmuseet, som vi også bygde hopp. Og jeg gikk også ut på bygde hopp I den første bakken, når du kommer, som til venstre, bortom mot Oskarshallen der. Bygde eget hopp og gikk fram og tilbake med det der å dra seg med skia på ryggen, og tok den på meg med en gang jeg kom ut der, og bygde hopp og hoppa. Og pluss at jeg gikk jo på skiskole I Frognerparken, Da lærte vi både parallellsving og telemarksving. For det var jo standard da, på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet.
Ja. Telemarkskien var jo egentlig på en måte bare å ta tilbake den der universalskia som du sikkert vokste opp med.
Ja. Nei, det er mange eldre folk som telemark, ja, det har jo alltid kjørt. Når det har vært sånne snøforhold, det jo spesielt hvis det litt sånn gjennombrudd, litt sånn køddete føre, så det lettere å kjøre med den ene skia foran den andre, ikke sant? Og da svinger du sånn også, og da kjører du Telemark.
Og så det enklere I dag, altså med den rockertuppen, den på en måte ekstra leddet som jobber, hvor skia jobber seg opp av snøen I stedet for å grave seg ned.
Nemlig. Så der. Men jeg har et par gamle ski laget I Telemark stående hjemme på slutten av 1800-tallet. Eller begynnelsen, eller rundt 1900 det. Og når jeg ser på dem, så har de ordentlig innsving, og de har rocker.
Ja.
Og de har også sånn, det kaller for taper, altså de ikke, altså det bredeste punktet ikke aller forrest, men Nei. Litt bakenfor. Mm. Så de gamle skimakerne I Morgedal, de visste hva de gjorde.
Ja, det var jo liksom en lang, rik tradisjon.
Ja.
Og det, I dag så diskuterer man ting og tang, ikke sant, rundt skidesign og sånn, men rundt Amundsens tid, altså, så var det jo hvilket treslag, og altså, mye diskusjon rundt det.
Askeski var jo det som ble regnet som de glatteste.
Ja, ok. Men sånn for å avslutte der med utstyr, da, det som interessant var at jeg ser at det en sånn forståelse der ute blant mange at utstyrstester I blad generelt kjøpt og betalt.
Ja, det, nå det jo en stund siden jeg egentlig vært med på det, men så...
Jeg har aldri opplevd det.
Nei, altså, jeg har opplevd det på det jeg kaller for utstyrspreik. Når det enkeltprodukter som testes, da oppfatter jeg det sånn ofte.
Ja, at du kan betale for en god omtale?
Det vet jeg ikke. Vi har nå aldri gjort det. Men det gikk litt på... Men det var jo en del av utstyrstesterne som faktisk var sponset. Og da klart at da har du tendens til å snakke vel av de produktene du får framfor de du må kjøpe.
Ja, det er åpenbart uheldig, men jeg har jo jobbet først 10 år for Bladet Friluftsliv, og der styrte jeg jo på en måte alt med testinga selv, og det var aldri snakk om, men jeg har jo jobbet for det som først var hjemme Mortensen, og senere ble Egmont-systemet med Villmarksliv og de bladene der, og det har faktisk aldri opplevd noe press fra redaktør liksom på når det gjelder liksom hvem som skal vinne en test.
Nei.
Aldri opplevd noe annet enn støtte når du har gitt dårlig omtale, og du får av og til ganske mye pes. Hvis du,
det klart at nå med sosiale medier og alt sånt, nå, så det sikkert et helt annet trøkk enn, det, enn før den gangen da alt var publisert på papir. Ja.
Når man sitter som tester også, så opplever du jo de forskjellige importørene og produsentene reagerer veldig forskjellig. Da. Og det var jo veldig greit med å jobbe med det. At vi hadde jo på en måte en sånn... Vi var jo ikke alltid enige.
Nei.
Men man... Jeg opplevde jo på en måte en sånn forståelse at jeg får lov å gjøre jobben min.
Ja.
Og så... kan vi diskutere og argumentere, men hvis vi ikke enige, så skriver jeg det jeg mener.
Ja. Ja. Men du jobbet, ikke sant? Du testet jo ordentlig med labtester og målt og sånt, ikke sant? Så det ble jo veldig objektivt, ikke sant? Så det var helt sånne objektive ting.
Ikke
sant? Det blir noe annet når det på sånne klær hvor folk begynner å synse, og at de likte ikke den glidelåsen, og kanskje at fargen var kanskje ikke sånn, så da begynner det å bli dumt.
Ja. Jep. Men med tida så jo måte, utstyrsinteressen ikke helt som den var.
Nei, altså nå, for det første så har jeg jo veldig mye utstyr, altså jeg trenger jo ikke å kjøpe noe særlig. Og pluss at jeg har jo funnet ut, altså jeg har blitt en veldig minimalist etter hvert. Jeg har jo ikke med meg mer enn det jeg absolutt trenger og må ha, så jeg kanskje på... grensen av og til, men kanskje til og med på gæren siden av grensen av og til.
Ja, men du har jo pratet litt om det også, ikke sant? At det der med at utstyret påvirker opplevelsen, at altså, det jo en trade-off mellom vekt og altså, sikkerhet i utstyr, men også hvis det blir for mye og for tungt, så kan det bikke over igjen.
Ja. Det er jo et sånt at if you bring bivouac gear, you will bivouac.
Ja.
Så det er faktisk veldig mye fart I, eller sikkerhet I fart. Da.
Mm.
Fordi spesielt når du høyt til fjells, og det kan komme inn dritvær, det om å gjøre å komme seg ned fra fjellet før det dritværet kommer. Og hvis du har med deg så mye utstyr, eller så tung oppakning at det gjør at du klatrer eller går saktere, så har du jo mye større sjans for å bli utsatt for det dritværet enn om du har det lett og kan fort komme deg ned igjen, altså.
Ja, jeg tenker jo bare sånn, jeg driver jo et mer sånn ordinært friluftsliv, ikke så bratt, men sånn jeg var med eldste datteren min en ukes tid I Reinheimen på slutten av sommeren, og da gikk vi sånn helt utenfor stier, og det temmelig alpint og grovsteinet terreng.
Ja.
Og jeg tenker jo da, altså det at vi hadde gjort en såpass god jobb med, og ja, vi hadde med to kosebamser og en tjukk bok, men bortsett fra det så hadde vi barbert temmelig bra.
Ja.
Og når du skal drive og hoppe fra stein til stein, og steinene egentlig ikke ligger i ro, forskjellen på cirka 20 og cirka 30 kilo på ryggen.
Ja, det er jævlig stor forskjell altså.
Ja, det med det ene så har du relativt grei kontroll når foten beveger seg på en annen måte enn det du trodde når den satte henne.
Ja.
Og så når du kommer over et visst sånn nivå som litt forskjellig fra person til person, så mister du fullstendig kontrollen når det skjer noe uforutsett.
Ja, ja. Jeg har jo den gangen det var pakkrammer sekker, ikke sant? Så da, hvis du hadde skikkelig tung sekk, og pakker ham, ikke sant? Og så gikk skia kanskje gjennom skaren, og da kom jo den som et hurtigtog bakfra og smalt i bakhuvet på deg, og du begravde deg med trynet ned i snøen, og da kom det seg opp igjen, det var ikke alltid greit, altså.
Nei, Nei og tenker med det jeg investerte i en ny sekk, faktisk, for den gamle storsekken min, den ble anskaffet til turen New Zealand på langs i 2006-2007, og den har fått sine turer, Og så var liksom jeg begynte å veie inn og se litt på foran en lengre tur og se at den der store bergansekken, den veier faktisk var 4,6 kilo, uten at jeg puttet noen ting opp inn. Og så hadde jeg en litt mindre arkteryksekk, da den jo lettere, men den var fortsatt 3,6 kilo.
Ja.
Så jeg endte opp med en sånn amerikansk jaktsekk, håndprodusert, kjøpte den bort til Lærdal. Og den veier da var det 1,6 kilo for en 100 liter sekk.
Ja, nemlig.
Og det er, ok, den var ikke billig. Jeg kommer til å legge ut litt sånne erfaringer med den på nett etter hvert som jeg bruker den. Men samtidig, altså hvis den da skal vare i 15 år den nå, om du bruker 5000 kroner eller 8 som jeg gjorde nå, så per år så er ikke forskjellen så voldsom. Og det kan jo også være med å avgjøre hvor lenge man faktisk kan drive friluftsliv. Da.
Ja,
om du skal være på tur alene og bære snaut 20 eller drøyt 30 kilo.
Etter hvert som blir eldre så klarer du ikke å bære så tungt heller.
Nei, jeg tror du risikerer jo å slite ut kroppen.
Ja, både rygg og knær, det tåler ikke så mye etter hvert som i årene.
Nei, men når det sagt, altså, det står jo litt om det i boka, men du imponerer jo å liksom, finne muligheter til å komme deg ut, for du hadde jo en, rett og slett en ulykke på tur her for et par år siden.
Ja, det var helt... Ja, det var, ja, det er vel, jeg husker ikke hvor lenge siden det er nå, fire år kanskje, rundt her, eller fem kanskje, jeg husker ikke helt, rundt her. Men så, hvor da skulle jeg, nei, det var en sommer, for jeg skulle over til på Vestlandet, så tenkte jeg skulle ta en tur, og jeg hadde ikke vært inne, jeg hadde lyst til å gå fra Veitastrand, og så over til Fjærland, Og der går en dal som heter Snaudalen, og det er en ganske spesiell dal, for det er en hengedal, da, begge veier. Så, og den er ikke så veldig høyt, det er ikke mer enn 400-500 meter på det vanligste der, litt høyere bortover mot Fjærland, mot Suppeledalen der. Men den er snau, altså. Jeg tror ikke det bare at den er beitasnau, men det er også det at den er utsatt for ganske sterke vinder. Så det tror jeg, så, selv om det normalt ut fra høyden burde vært skau der, så er det ikke det. Og på nordsiden av den dalen så er det en ganske markant topp som heter Kallakari. Og fra den så går det en ganske svær renne ned, så hvert år så går et jævla svært skred ned den renna, og som da dekker bånden av Snaudalen. Og den snøfanna som da ligger, det skredet, blir liggende til langt, langt ut på sommeren. Så dette var jo en 10. juli da, så jeg gikk opp der på morgenen og gikk over da dette svære snøfeltet. Og så gikk jeg videre og oppover dalen og så over til Suppeledalen, og så tenkte jeg må jo komme meg tilbake. Så ut på ettermiddagen så kom jeg tilbake da, og så ante jeg så vidt sporene mine, det var jo smeltet litt, men jeg så vidt sporene mine i det gamle skredet da. Så jeg bare fulgte, og da var jeg jo ganske sliten. Og da hadde jeg faktisk bare rumpetaske da, med litt ekstra klær, for det var en varm dag, så jeg gikk jo bare i shorts og Jeg tror jeg hadde tatt med en trøye. Jeg tror ikke jeg gikk bare overkropp da på vei tilbake. Så jeg hadde jo overstrekstøy og sånn i sekken, eller i rumpetaska da. Så når jeg kom midt ut på der, så plutselig så tråkket jeg gjennom med høyre foten, og så bare automatisk så legger du jo vekta over på venstre. Så raset den også gjennom, og så datte jeg ganske langt nedi, og så traff venstre foten da på en jævla spiss stein langt nedi der. Så det, og det slo jo, jeg hadde en sånn lett fotostøvel da, så den slo rett opp i foten, og det var jo drita vondt. Og så jeg tenkte, uff, jeg må bare komme opp, og så fikk jeg, men jeg klarte å få, det var ikke lenger at jeg klarte å få hendene opp på snøkanten da, heldigvis. Så jeg klarte å få dratt meg opp, men da jeg kom meg opp på snøen, så besvimte jeg da. Om det var av smert, jeg vil tippe at det var av smerten, men jeg hadde jo fått snø i støvaren også, så når jeg ble liggende der, så tenkte jeg, faen, jeg kan jo ikke ligge her, så da fikk jeg krabba ut på andre siden av snøfeltet da. Og da ble jeg sittende og tenkte, fy faen, dette var jo jævlig vondt, men så liksom lurte jeg meg litt selv til at, nei, det er sikkert bare traumer og litt forstuinger og sånn. Så begynte jeg å gå, eller humpe og gå tilbake igjen mot Veitastrand da, det var jo tross alt noen kilometer, og noen høydemeter nedover. Så etter hvert så ble det jo dette bare vondere og vondere, så heldigvis var jeg bratt fra snauderen og ned da, til der hvor bilen stod, så fikk jeg sklidt litt på rumpa, og fikk humpa meg ned, og så fikk jeg satt meg i bilen, men så jeg klarte jo faen meg ikke å kløtsje, vet du. For den venstre foten var jo så jævlig vond, så jeg klarte ikke å trøkke inn kløtsjen. Så kjørte jeg sakte i første gir da, ned til Veitastrand der, ja, for en lang historie kort, så kom jeg etter hvert på sykehus, og da viste det seg at det var jo 18 brudd i den foten. Det var liksom ikke måte på hvor mange det var, og de tre midterste tærne var slått totalt ut av ledd, og i det hele tatt. Så det ble mye snekring. Men det er morsomt å se på sånne ortopeder når de skal snekre. De har jo, arsenalet deres er jo som en møbelsnekker.
Ja, og det er muskelarbeid.
Ja, det er stemjern, og det er sirkelsager. Og
altså du lå liksom med lokalbedøvelse og følte
det? Nei, det, for han måtte ta bein fra ellers på kroppen da, for å skjøte på nede i foten. Ja. Så de måtte jo inn og meisle bein høyere oppe i kroppen og oppe på beinet. Så alt dette gjorde jo jævla hos, så jeg lå i narkose.
Ja. Men du var jo litt sånn immobilisert.
Ja, så jeg fikk jo overhovedet ikke lov og så gå på dette beinet. Så jeg var helt avhengig av krykker. Det var ikke snakk om å belaste det i det hele tatt. Men jeg synes jo det var helt for jævlig da. Så å drive bare å gå tur på krykker og så bare holde bein i luften hele tiden, det synes jeg ikke var noe moro. Så jeg tenkte at faen, hvordan skal jeg få kommet meg ut? Og så da fant jeg ut at det var noe som var en sånn enfotskrykke som fantes. Så bestilte jeg en sånn på nettet da. Og den kom, for den kunne du spenne opp, og så da for da så fra kneet, for da hvilte ankeren på sånn rett ut bakover da, på en liten hylle du hadde bakover. Så forfra så det ut som en sjørøver med trebein.
Kaptein Akab?
Ja. Eller krok, eller hva det heter egentlig i Disney. Så det jeg fant ut at jeg kunne gjøre, jeg kunne jo padle, men det var bare det å få den kajaken med seg da, det var jo ikke så jævlig, å kjøre bil kunne jeg ikke gjøre med den enfotskrykka da, jeg kunne jo ikke ha den, så det endte med at jeg først måtte jeg ta på enfotskrykka for å klare å få kajaken på taket av bilen, og så måtte jeg bytte om til vanlige krykker, og så kjøre bil, og når jeg kom frem til da jeg skulle padle, så måtte jeg ha en som jeg er akkurat omvendt, måtte jeg ha på enfotskrykka igjen, få av kajaken og taket, og så få den ned til vannet, og om det var kortest mulig da, slik at det ikke ble så akkurat så veldig langt å gå med den enfotskrykka, så legge det fra seg i vannkanten, og så ut og padle. Og da klarte jeg jo, men da skjedde det jo av og til at det blåste opp da, blant annet en gang på Helsingvattnet på Hemsedal, hvor jeg da mens jeg var ute på, så blåste det opp ganske kraftig, slik at, så der hvor jeg hadde lagt igjen krykkene da, når jeg skulle komme i land, der var det umulig å komme i land, for der sto sjøen på så grådig, og det var, jeg hadde ikke klart å komme i land i det hele tatt, og jeg var redd for at kaken skulle bli slått i stykket på steiner. Men så til slutt så fant jeg litt av vik lenger bort da, som jeg kunne komme i land på. Men der var det jo ikke noen krykker, så da måtte jeg krype gjennom krattet da. Det så sikkert jævlig dumt ut. Når det skriver at de eneste som så meg var jo Helsinglias fugler og dyr. Og de hadde sikkert en god latter. Ja.
Men du klarte også etter hvert som foten ble bedre å få komme deg på ski da, den kommende vinter?
Ja, jeg tok også... Altså jeg fikk jo ikke lov, etter hvert så, altså foten var jo så svær, så jeg fikk den jo ikke ned i verken langrennstøvler eller randostøvler, og pluss at da fikk jeg ikke lov til å sparke fra, så, for det måtte jo gro, så jeg måtte, så helst, så jeg kunne jo brukt randostøvler, bare at jeg klarte ikke å komme ned i noen randostøvler, Så det jeg gjorde var at jeg hadde jo gamle, hadde noen gamle isklatrestøvler, og de er jo helt stive i såren. Og de hadde sånn leppe foran og bak for å bruke såkalt automatstegeren på. Da. Så da tok jeg et sånt footfangs, et sånt helt stivt stegeren, og så fikk med vinkelsliper, fikk jeg piggene, og så fikk montert det som på en ski. Da. Så brukte jeg da en kort ski, altså bare en sånn barn-iberski på 1,20. Så fikk jeg montert opp sånn at jeg kunne bruke hælløftere på eller, og få låst den. Bak så kjøpte jeg en sånn portlås på Biltema, som jeg kunne låse den bak med. Så var det bare å få på fell og gå opp og kjøre ned som vanlig. Men det klart at det jo 1,20-ski, og ikke noe ankelstøtte omtrent. Det setter jo visse krav til. Og spesielt, og til å begynne med, så var det jo jævla vondt å belaste den foten nå, da, i svinger nedover. Så det ble vesentlig svinger på det ene beinet.
Ja, så det ble vekselvis innerski og ytterski.
Ja. Ja.
Men det er jo... Altså, noe av det du på en måte formidler i boka, det er jo naturopplevelsen og tilknytninga til naturvern. Altså, er det et element som har vært der hele tiden for deg, eller er det
ja,
sånn som?
Ja, det har det vært. Så, fordi jeg er... Jeg gikk jo på naturfaglinja, da jeg var på gymnasiet, og da var jeg medlem av noe som heter Oslo Feltbiologisk Forening, som var blant annet sånn forløpet for naturungdom. Da.
Oh, ja.
Og blant annet så gikk jeg i Aulandsdalen før den ble bygd ut.
Mm.
Og det var en helt annen opplevelse enn etter at den ble bygd ut.
Ja.
Og jeg, i boka så har jeg skrevet et kapittel som heter På Villstrå, da, som handler om å... Da jeg var alene, gikk jeg alene som tenåring, så gikk jeg fra Haukeliseter og så over hele Hardangervidda, hvor jeg blant annet klarte å gå meg vill på første dagen, da, litt grann. Jeg fant meg fort tilbake igjen. Da, men. Og så etter hvert så endte jeg opp i Aurland. Og jeg har gått der etterpå, så det Så jeg liksom reflektert litt kanskje over det da. Og det om hva kraftutbyggingen har gjort med Aurlandsdalen. Og Aurlandsdalen var ekstremt frodig, for det der var jo sånn konstant yr i lufta fra elva, for den var jo vanvittig svær hele sommerhalvåret igjennom. Og det jeg har skrevet er at Stemmerdalen, det er det øverste delen av Aurlandsdalen. Jeg har skrevet at Stemmerdalen er ikke lenger en frodig dal, langt til fjells med rikt dyreliv. Fra Geiteryggen til Nesbø er dalen voldtatt og bygd ned med oppdemte kraftmagasiner, demninger, veier og kraftlinjer. Stien gjennom Aurlandsdalen var i sin tid den korteste veien fra Vestlandet til Østlandet, og mange kulturminner var knyttet til forskjellige steder langs stien. Nå er de fleste borte. I hele øvre del av dalen ble stien helt ødelagt av demninger og veier, og ny sti måtte legges opp i fjellet øst for dalen. Der kan man gå og se ned på det raserte landskapet og høre biltrafikken. Ganske så annerledes enn den stemningen som rådde i Stemmerdalen før utbyggingen. Ingen fjedrifter møter deg lenger på stien, og kløvhestene som fraktet forsyninger opp hele dalen til Østerbø og Steinbergdalen kun et minne. Møte med driftekarene og fjoringene med tunge bører i kløvene ga turen en ekstra dimensjon og forståelse av hvordan Norge var og hadde vært. Fra Nesbø og nedover ser en lite til utbyggingen, men elva nå bare en fislebekk i forhold til de buldrende og frådende vannmassene som veltet seg ned dalen. Fosserøyken står ikke lenger som et gov. De plantene som var avhengige av dette konstante yret blitt langt færre, og biotopen forandret. Det samme liv i elva. Aulands elvi var en av Norges beste lakselver. Det den dessverre ikke lenger.
Mm-hmm.
Og det har jo dessverre bare gått feil vei da. Så det var på et eller annet, det var Stoltenberg som for en 20 år siden, eller knapt det, ikke det engang. Så at man liksom ferdig med de store vassdragsutbyggingene. Men så var det jo noen, som, noen smarte folk som begynte å snakke om vindkraft, og det raserte jo, altså måten de har rasert naturen på jo helt ubegriplig. Og det jo han, Hogne, hva heter han, som har skrevet om, og det jo helt rett, det er jo rett og slett kriminellt. Og når ikke engang samene som har fått Høyesterett med på at det har gjort feil på Fosen, at ikke det ble tatt vekk engang. Det jo helt ubegriplig. Og nå som vi kommer i denne krisa, energikrisa da, på grunn av krigen i Ukraina og alt dette her, så begynner jo Fremskrittspartiet, men til dels også Senterpartiet, begynner å prate om at nei, nå må vi bygge ut verna av vassdrag og mye mer vindkraft. Så det jo... Det går an å bruke mindre. Vi trenger ikke hele tiden å øke forbruket vårt. Det må på et eller annet tidspunkt som våre si stopp. Altså.
Mm. Og så det jo, ikke sant, altså, det jo helt sant at på en måte, Norge og norsk industri bygd på billig kraft, men det har jo også ført til at man ikke nødvendigvis bruker kraften så veldig smart.
Nei,
klar. Har en veldig god kompis, altså nå ser man jo ikke sant at... de som dyrker grønnsaker i drivhus for eksempel, må bare stoppe. Men det en god kompis som allerede for 10-15 år siden hadde egentlig sånn ferdig hyllevare for å mye smartere energiløsninger i drivhus som kunne redusere energiforbruket 80%.
Ja. Det er jo alt dette her, det er så veldig mye vi kan gjøre før vi må begynne å rasere naturen rundt oss, og da... Og gjør vi det, så blir ikke Norge lenger det var og og skal være. Så jeg oppfatter jo, ikke sant, vi kan si at russerne våre fiender nå, ikke sant, som kanskje en eller annen gang vil prøve å komme og ta oss på en eller annen måte, det vet jeg jo ikke. Men jeg anser jo de som vil ødelegge norsk natur som fiender, altså, rett og slett.
Men hva friluftslivets rolle i det her da?
Det jo der det jo to ting. Det ene jo at skal vi få nok folk til å bli glad i naturen, så må de bruke naturen. Og sånn sett så det et poeng å få flest mulig ut i naturen. Men det må jo være på naturens premisser, og ikke som en sånn der konkurransegreie om at nå det om å gjøre å få flest mulig likes på Instagram og sånt nå. Så det er jo blant annet en av grunnene til at jeg har skrevet boka også, for å prøve å få folk til å skjønne at det å oppleve naturen, du går der alene og ikke konkurrerer med noen, og du ikke prater med noen, og så skjønne stemningene og være ett med naturen, det er jævla viktig, altså. Det også generasjonene før oss, og det som begynner å snakke om, ikke sant, om ja, samer i gamle dager, ikke sant, og ikke bare samer, men nordmenn også, ikke sant, det var et helt annet forhold til naturen. Så en av mine, jeg husker jeg så en film av Kurosawa på tidlig 80-tallet, eller midt på 80-tallet, jeg husker ikke noe, som heter Genghis Usula, som handler om en om en fyr borte i Amurbekkene. Altså Amurbekkene jævlig svært. Det like stort som Tyskland og Frankrike til sammen. Det dritsvært. Og det ble, og det skulle måles opp da på slutten av eller på i tsartiden da på rundt 1900 og litt etterpå. Og da var det han som var en oppmålingsoffiser der borte. Han har jo da skrevet en bok om dette og hvor han beskriver han deres Ursula som som han hadde som guide og følgesvenn og hans forhold til naturen. Og det liksom litt av den der så du kan si at civilisationen de blev jo på en måte tatt av civilisationen han var jo den sista av sin folkegruppe faktisk og vi taper noe hver gang altså. Og den der samhörigheten med naturen hvor mange som har den nå
det som på en måte avhengig av ja. Og men jeg tenker jo det jo i forskjellig grad da fordi at Altså, jeg ser her i Oslo i dag, altså, været gjør det bare mer eller mindre ubehagelig.
Jo, men det
jo, jo, men jeg tenker, altså, det har ikke noen sånn praktisk påvirkning på hverdagen din. Men jeg har jo bodd på Finnmarkskysten, og der blir du jo helt vant til at vær og værforhold jevnlig legger begrensninger
ja, da.
På hva du kan gjøre. Altså, bare en sånn veldig enkel ting som om det mulig å reise et sted.
Ja.
Det sånn som jeg opplevde da, at det var vanskelig for folk
ja.
Fra Oslo eller fra andre storbyer lenger sør å ja. Ja. Ta inn over seg at altså, men det kan du ikke gjøre noe med.
Nei, du må jo bare forholde deg til forholdene. Men det jo ikke, du kan jo alltid nesten, altså hvis du ikke, altså det klart at bor du et sted hvor det overhovedet ikke trær, og det blåser noe jævlig, så kommer du ikke ut av døra. Men med en gang du kommer under tregrensa, så kan du alltid klare å komme deg ut.
Ja, da du kan komme deg ut, jeg har vel nevnt det før, men den barnehagen som jentene mine gikk i Hammerfest, Isbjørn i barnehage, så hvis det etter vi flyttet ble snakket om dårlig vær og mulig begrensning på aktivitet, så bruker jeg å si at på Isbjørnhiet, så der var inngangsdøra i et lite sånn yttre avlukke, sånn litt skjermet, og så hang det en snøspade høyt opp på veggen ved siden av døra, sånn at den første som kom om morgenen kunne måke seg inn i barnehagen.
Ja.
Og det at man måtte måke seg inn i barnehagen om morgenen betydde jo ikke nødvendigvis at man ikke kunne være ute med ungene senere på dagen.
Nei. Det er noen av mine artigste turer, husker jeg, med ungene når det har blåst noe jævlig. En gang minste sønnen min, han var så liten at han gikk uten staver, og jeg gikk og holdt den i hånda. Så han gikk og stabba på ski da. Så kom det en sånn skikkelig vindbygge og det føyket så, jeg klarte ikke å se den engang, jeg kjente bare at han var i hånda men når han ga seg litt og jeg kunne se trynet på han igjen så bare gliste den jeg tenkte faen nå, dette var ille for nå griner han, men det gjorde han ikke han bare gliste, han syntes det var kjempegøy
ja Men jeg tenker som det der med å få med seg de vare stemningene, sanseinntrykkene og sånn, kanskje du kan finne fram diktet sanselig lukke,
ja.
Og så kan jeg mens du leter i boka si det siste jeg kan si, og så kan vi la litt poesi avslutte dagens utgave av podcasten Uteliv. For jeg sier jo for det første tusen takk til deg, Erik Einich, for at du stilte opp som gjest. Hvor får man tak i boka di, forresten?
De har den på... Så den nettbutikken til Fri Flyt har den, og også Staurseth har den. De selger den også på en nettbutikk. Og i tillegg til det så er den på en del klatrebutikker, sånn som for eksempel Peter Rack her i Oslo. Den, du har den også på en del nordlige bokbutikker. Det ikke så mange, og så sender jo jeg til alle som vil ha den.
Ja.
Da kommer det portet i tillegg, men det er en 100-lapp.
Ja.
Men da signerer jeg og skriver en hilsen til dem.
Ok, så da er det bare å hvor finner man deg da? Er du på sosiale medier?
Ja, både på Instagram og på Facebook. Så det er ingen andre i hele verden som heter Erik Einich, så det er ikke så vanskelig å finne meg.
Nei, men da vet vi det. Så sier jeg som vanlig tusen takk til det digitale turlaget på Patreon som støtter produksjonen av podcasten Uteliv. Det dere som holder skuta på kurs. Som jeg nevnte så driver jeg og jobber litt med litt sånn utstyrsvurderinger og sånn som jeg legger ut på nett. Det da kun for de som med i turlaget. Det fort gjort å bli med der om man ønsker det. Finn fram Patreon-appen eller gå inn på patreon.com. og velg et medlemsnivå, så du med I laget før du vet ordet av det. Jeg sier tusen takk for meg, og så sier Erik Enich takk for seg med diktet Sanselig lykke.
Sanselig lykke. Jeg trakker I graset en tidlig morgen. Ligger en matt hinne over det grøne. Jeg må bøye meg for å se. Da ser jeg yrsmå dogdråper festet til en tynn kingelvev. En florlett neglisjé over det kjenslige graset. Bittesmå vevkjæringer har spunnet et magisk nett I natt, som for å verja den nakne jomfrulige marka mot vår attrå. Hadde ikke usynlige tråder fanget morgendoggen, hadde jeg ikke vært var den åpenbæringa. Vevkjæringene spinner ikke om det vært regn. De kan spå, både om været og ei venta lykke. Jeg vært stående for ikke å ødelegge veven. Hellig jeg som får sanna denne sanselige lykka.